čem všem jsou už dnes přítomné pokročilé nanotechnologie, které významně ovlivňují naše životy, přestože my je nevidíme a nevnímáme. Věděli jste, že Česká republika je světovou špičkou třeba ve výrobě nanovlákna, nebo že vyvíjí i nejmodernější nanoroboty, kteří umí dopravovat léky do krevního řečiště? Taky si myslíte, že Česko je turistický skanzen a že mu chybí moderní identita? A tušíte, proč na psychiatrických léčebnách v současnosti tak rychle přibývá zejména mladých lidí? O tom všem jsme si povídali s Jiřím Kůsem, podnikatelem, šéfem Asociace nanotechnologického průmyslu České republiky a také psychologem. Naším hostem je dnes podnikatel, předseda Asociace nanotechnologického průmyslu České republiky, ale třeba také psycholog Jiří Kůs. Pane Kůsi, dobrý den, děkuji, že jste přijal naše pozvání.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já jsem si na úvod pro vás připravil údivek z jednoho článku, který jste napsal někdy v roce 2014. Já to s dovolením ocituju. Kapitalismus 21. století nebude už o tom, kdo má na svém území ropné vrty nebo naleziště vzácných kovů, ale o převratných technologiích a chytrých materiálech. Otvírá se velká šance pro Českou republiku vrátit se do pozice lídrů světového průmyslu, kde jsme kdysi byli, protože nejde dnes už o obráběcí stroje, elektrárny, cukrovary nebo boty a jedná se o nanotechnologie. Mě by zajímalo, jak se tady ta vaše vize vyvíjela v posledních letech nebo vyvíjí a v jaké fázi podle vás zhruba jsme dneska?
Tak já myslím, že to vnímáme všichni, že to 21. století je o pokročilých technologií a ti vlastně lídři, nebo možná noví lídři průmyslu se právě nebo vystupují tady z těch oblastí, jak teda digitálních, tak materiálových technologií a nanotechnologie jsou vlastně pokročilé materiály nebo pokročilé materiálové technologie. Tak já si myslím, že se to beze zbytku naplňuje.
Mm-hmm. A pokud je o tu roli České republiky, o nás se mluvilo před několika lety jako v podstatě o lídrech v oblasti nanotechnologií. Jak to vypadá dneska z vašeho pohledu?
Tak my v nanotechnologiích jsme stále špička. Já jsem se vlastně vrátil teď v sobotu z technologické mise v Mexiku, kde jsme měli spoustu kontaktů s aplikovaným výzkumem, ale i s podnikateli. Mm-hmm. A vlastně, když vidíte to, co se dělá ve světě v laboratořích, a to je nejenom Mexiko, my jsme těch vlastně prezentací českých nanotechnologií po celém světě už udělali spoustu v rámci Asociace nanotechnologického průmyslu České republiky, tak vlastně vidíte, že jsme skutečně na špičce zejména v nanovláknech, ale nejen. Jo. Máme tady další technologie. Nicméně celkově můj vlastně současný názor nebo pohled na Českou republiku je poměrně dost kritický, protože to, co vlastně já vnímám, je absence moderní identity Česka.
Mm-hmm. K tomu se určitě dostaneme. Já vím, že o těchto věcech vy hodně mluvíte. Ale teď prosím, zůstaňme ještě v oboru nanotechnologií a nanomateriálů. Mohli bychom si přiblížit, jak ten obor v České republice vypadá? Jestli je třeba možné i na nějakých číslech ukázat, jak se třeba podílí na ekonomice a tak dále. Dá se to?
Na číslech si úplně nemyslím, že to nějak dokážeme demonstrovat, protože nanotechnologie co do obratu jsou jednak těžko hodnotitelná záležitost a to se týká i různých globálních studií, protože nanotechnologie je v současnosti třeba elektronika nebo v různých chemických technologiích se pracuje na úrovni nano, tak je to dost těžko vyčíslitelné, takže když budeme říkat, já nevím, miliarda, 10 miliard, tak to vlastně nebude nikdy úplně pravda a z pohledu HDP nanotechnologie jsou pořád jenom v jednotkách procentech součástí toho výkonu české ekonomiky. Nicméně Česká republika jednak má stále ten primát, že byla vlastně první na světě, kdo začal s průmyslovou výrobou nanovlákna. Patentovali jsme stroj Nanospider v Liberci a díky tomu vlastně my jsme nanovláknu pořád na špičce a jsme v rámci Evropy vlastně jediná velká průmyslová výrobna nanomembrány. Mm-hmm. No, nemáme vlastně v Evropě srovnání a když bychom se dívali po celém světě, tak jsme jedna z několika málo výroben nanovlákna nebo průmyslový výroben nanovlákna na světě. A vedle toho tady máme další velmi zajímavé technologie. Jedno z nich je třeba holografický 3D nanotisk, to je novinka loňského roku, a o tom možná si můžeme říct ještě potom jíst. Takže čísla vám bohužel nedám. Já jsem se díval na nějaké studie globální o, já nevím, objemu nebo růstu nanotechnologií. Narazil jsem na číslo 1,6 miliardy dolarů v loňském roce. Pak na studie, kde mluvili o 10%, někde o 20% meziročním růstu. A zase podle mojí zkušenosti to neobsahuje úplně všechno.
Mm-hmm. Možná než se pustíme do těch zajímavých projektů z vašeho pohledu, asi by bylo fajn si vůbec vysvětlit, protože já si myslím, že spousta lidí dodnes pořádně nerozumí tomu, co přesně nanomateriály jsou, tak jestli si můžeme se pokusit vysvětlit, co to vlastně je.
Tak samo sobě slovko nano je měřítko. A měřítko něčeho velmi, velmi malého, co vlastně jeden nanometr neuvidíme ani pod lupou, potřebujeme na to elektronový mikroskop.
To je nějaká tisícina šíře vlasu, a jestli jsem to
je
dobře.
To, je to miliardina metru nebo 10 na minus 9 metru. A nanomateriály jsou materiály, které vlastně pracují právě tady s tím malým rozměrem. Může to být nanovlákno, které je velmi tenké, má já mám tloušťku třeba 100 nanometrů, nebo různé nanočástice, nanotrubičky, které právě mají tadyhle ty rozměry a díky tomu potom mají úplně jiné nebo nové vlastnosti oproti klasickým materiálům. A nebo to mohou být úplně nové materiály v nanotechnologiích, je takovým velkým hitem, nebo jsou velkým hitem takzvané 2D nebo dvourozměrné materiály, to jsou vlastně ultratenké materiály, kam patří třeba grafen, o kterém možná lidé už slyšeli, což je taková velmi speciální forma de facto uhlíku, to je obyčejný uhlík nebo tu, kterou máme v tučce známe, ale když se uhlík zpracuje právě tady do té nanoformy, tak má úplně jiné vlastnosti než ta tu a je extrémně vodivý nebo téměř supravodí, co se týká elektřiny, je extrémně pevný a dá se použít na spoustu věcí. Tak to jsou nanomateriály, tak vidíte, že je tam taková velká šíře a to se týká celých nanotechnologií. Nanotechnologie to není nový průmyslový obor, ale je to technologie, která prochází všemi možnými obory od, já nevím, biotechnologií, elektrotechniky až třeba po stavebnictví.
Mm-hmm. Můžeme říct, jakým způsobem se nanomateriály vyrábí? Jakým způsobem se dostanou do té nanoformy vlastně?
No, jsou to všechno chemické nebo fyzikálně chemické procesy, ale zase záleží na tom, co to je za materiál. Když se vrátíme k tomu už zmíněnému nanovláknu a českému stroji NanoSpider, tak tam ta výroba nanovlákna probíhá tak, že tam máte nějaký roztok polymeru a elektrostatickým polem z toho roztoku vytahujete vlastně takové tenké vlásky, které jsou ale tisíckrát tenčí než lidský vlas. A je to, celé se to odehrává v takové komoře, kde vám prochází buď netkaná textilie nebo papír jako nosič, vlastně, na který se uchytávají ta nanovlákna a vznikne tam taková pavučinka, což je vlastně ta zmíněná nanomembrána. Tak to je jakoby jeden ze způsobů výroby nanomateriálu, ale těch způsobů a typů nanomateriálu je celá řada a liší se to.
Když jsou firmy, které používají nanomateriály v různých oblastech, v různých oborech, tak samozřejmě k tomu musí mít speciální přístroje. A jsou ty přístroje speciální pro každý ten obor, anebo existují nějaké přístroje, které se dají používat napříč vlastně obory pro práci, manipulaci s těmi nanomateriály?
Tak jedným důležitým přístrojem je elektronový mikroskop. Hmm. Tam možná je dobré zmínit, že Česká republika patří mezi globální lídry v elektronové mikroskopii. Málo kdo to ví, ale vlastně třetina elektronových mikroskopů po celém světě v různých laboratořích, ať už výzkumných a nebo třeba u výrobních firm, pochází z České republiky. V Brně máme tři velké výrobce elektronových mikroskopů. A takže to je jeden z těch přístrojů, abyste vlastně mohl vidět vůbec ty nanomateriály. Hmm. Když uděláte elektroniku, dneska každý nás má smartphone a ta elektronika, která tam je, tak ty vlastně obvody nebo tranzistory, chcete-li, tak jsou o velikosti nanometrů. Vedle toho je potom řada speciálních přístrojů pro takzvanou charakterizaci materiálu, kde se zkoumá vlastně typ toho materiálu, ale to už, myslím, je mimo tenhle podcast, to už je záležitost, která patří spíš na, já nevím, vysoké školy, kde se studuje chemie nebo fyzikální chemie a tak.
Možná jenom zmiňme podrobněji to, co jste už, o čem jste mluvil, to znamená, že tím, že se ty materiály převedou do nanoformy, tak mění své vlastnosti. Tak jaké vlastnosti to mohou být?
Oni mohou měnit své vlastnosti, takže můžete udělat z materiálu, jaké je vlastně uhlík, nebo který, když z něj uděláte tuhu, tak je to velmi měkký materiál, tak můžete udělat ultratvrdý a vodivý materiál. A nebo můžete získat takzvanou novou funkcionalitu, což je třeba případ nanomembrány, kde ta nanovlákna jsou jednak velmi tenká a v nanomembráně mají velmi malé otvůrky, takže je to vlastně ultrajemný filtr, který můžete zachytávat velmi malé částice. Víte, že v době pandemie se nosily nanorůžky a nanorespirátory, což byly vlastně růžky, kde byla nanomembrána. A ta nanomembrána je tak jemná, že dokáže skutečně zachytit i viry a bakterie. Mm-hmm.
Tyto rozhovory vznikají ve spolupráci portálu Business Info a pražského institutu ELAI. ELAI je inovativní vzdělávací platforma, v jejímž rámci působí jako lektorky a lektoři významné osobnosti českého biznesu a dalších oborů, jako je zakladatelka a ředitelka zásilkovny Simona Kyungová, filozof a spisovatel Tomáš Sedláček, nebo Anna Bohoněk, která nám nedávno poskytla rozhovor o využití umělé inteligence v praxi. ELAI je také organizátorem jedné z největších biznisových událostí v tuzemsku, nazvané Týden inovací České republiky.
Můžeme si tedy říct, v jakých oblastech se především nanomateriály rozvíjejí? Vy jste říkal, že to vlastně asi dneska už funguje napříč, dejme tomu ekonomikou. Jsou nějaké obory, kde se rozvíjejí víc?
Tak se ještě jednou se vrátím k těm globálním studiím, tak tam se zhruba asi 50% v tom koláči vlastně rozdělení různých oborů, tak tvoří elektronika. To jsou právě zmíněné elektrické nebo elektronické obvody, kde se skutečně pracuje už v nanometrech. A pak následují různé oblasti použití. Takový jeden z velkých směrů využití nanomateriálu je senzorika. Víte, že začínáme být obklopeny různými senzory, které, já nevím, od měření parametrů našeho těla ve spolupráci právě s digitálními aplikacemi hodnotí náš zdravotní stav až po senzoriku, která kontroluje třeba, já nevím, stavby, anebo v autě máme spoustu senzorů a senzory se neustále zmenšují. A řada z nich má právě ty nanorozměry. My je nevidíme, takže nás neruší svojí přítomností, ale zároveň měří a pomocí potom digitální technologie umožní vyhodnocování toho, co se děje, jaký vzduch třeba dýcháme, jakou vodu pijeme. Takže to je velká oblast a další je určitě zdravotnictví, kosmetika třeba, kde se dají využít právě třeba různé typy membrán, které usnadňují vstřebávání léku nebo nějakých výživných ingrediencí do našeho těla. Velká oblast, která se zkoumá, je nanorobotika, kde mimochodem tady v České republice máme máme takový velký výzkum nanorobotů, což je od dopravy léků třeba v krevním řečišti v těle až po třeba vyčištění půdy od radioaktivity, vlastně oblast neskutečných možností.
Mm-hmm. A když se tady zaměříme víc na tu Českou republiku, v čem jsme silní především? Vy jste zmiňoval ta nanovlákna, zmiňoval jste nanomembránu, teď jste mluvil o nanorobotech, tak v čem je Česká republika silná?
V České republice, co se týká aplikovaného výzkumu nebo i základního výzkumu, tak vlastně studujeme podobné oblasti, které se studují v celém světě, kde je od právě zmíněných třeba nanosenzoriky, speciálních materiálů, jako jsou právě ty 2D materiály, grafen a další, až po různé využití vláken nebo nanorobotů. Co se týká vlastně toho nanotechnologického průmyslu, tak my tam máme několik firm, které využívají právě nanovlákno. To je včetně mé firmy, kde vlastně zachytávám pomocí nanomembrány roztoče v lůžkovinách pro alergiky. Potom vlastně to, co já v současnosti považuji za úplně takový nějaký highlight technologický, tak je takzvaná 3D nanotiskárna. Když si představíte, že vyrábíte materiál tak, že ho vlastně tisknete 3D tiskem, to znají všichni dnes, ale tenhle ten 3D tisk je 3D nanotisk, takže ho tisknete vlastně s nano přesností, takže můžete vyrobit vlastně velmi například malé konstrukce, které jsou velmi přesné. Mm-hmm. Si třeba představíte, že budete mít úraz a dojde k přerušení páteře míchy, tak to je velký průšvih. A tam, když pomocí 3D nanotisku vytvoříte trubičku, kterou tam vsadíte do té přerušené oblasti, tak ty neurony dokážou potom prorůst přesně prostě tou vytištěnou trubičku a znovu se vám propojí mícha. A nebo můžete vytvořit konstrukční materiály, které budou velmi pevné, ale velmi tvrdé, mnohem tvrdší než ocel, ale budou lehké jako pírko. Hmm. Tak takové věci se otevírají tady letou technologií, která právě loni na podzim byla v České republice představená.
To zní fantasticky. Jak je to třeba s těmi nanoroboty? Vy jste zmiňoval o tom, že je možné už po jejich pomocí doručovat třeba léky do krevního řečiště. To už skutečně funguje dneska?
Funguje to tady v České republice. Je tým pana profesora Pumery, který se dlouhou dobu bádal v Ázii, pak se vrátil do Čech a vytvořil tady tým specialistů z celého světa a zkoumají, myslím, teď už nějakým čtvrtým, pátým rokem nanorobotiku. Ale je to nejenom on, těch pracoviště je daleko víc, kde skutečně to je možné. Jsou různé způsoby, jak nanoroboty, nebo spíš si to představte jako takovou nanokapsly, kde uvnitř je vlastně ten lék nebo molekuly toho léku, který chcete dostat někam, je to zapouzdřené, v takovém pouzdru těch kapslí je vlastně celý roj a vy ho řídíte tak, aby se dostal tam, kam má. Hmm. Samozřejmě, když se pak zeptáte, tak kdy to budeme používat nebo kdy to bude v medicíně, tak obecně všech léků se týká to, že je dlouhá cesta od výzkumu až k nějakým preklinickým klinickým testům a potom uvedení do praxe. Je to někdy prostě, je to řadu let, to je jedna věc a druhá věc jsou vždycky peníze, že ne všechno, co vznikne v laboratořích, se pak dostane k lidem. Někdo to musí zaplatit a jsou to nemalé částky.
Já jsem se vás chtěl taky zeptat, protože jsem při přípravě na rozhovor narazil na to, že nějaké zdroje upozorňují také na negativní stránky nanomateriálů z hlediska ekologie nebo třeba zdravotních účinků. Jak to je tady v tom?
Tak je to tak, že takzvaná nanotoxicita se studuje, zkoumá už vlastně od 80. let minulého století. Na to já vždycky upozorňuji, že to se nejedná o novou věc. Nanomateriály není novinka loňského roku, ale ve výzkumu jsou opravdu někdy od těch 80. 90. let toho minulého století a od té doby jsou tisíce nebo desítky tisíc studií nanotoxicity a vždycky je to zaměřené na nějaký materiál, takže nanotechnologie nejsou azbest, jak si někdo občas myslí. A vedle toho, my máme to štěstí, že žijeme v Evropské unii a Evropská unie je velice dbá na bezpečnost všeho, co používáme, jíme. Máme spoustu regulací, které ale v tomhle případě si myslím, že jsou na místě. Že jsou na místě. A tam je vytvořená takzvaná definice nanomateriálu od 0 do 100 nanometrů. Když vlastně nanomateriál je všechno, co je pod jedním mikrometrem, ale tadyhle v té malé oblasti je potom speciální regulace, která se musí splnit, než se něco uvede na trh. Takže se lidé nemusí obávat, že by se setkali s něčím, pokud je to vyrobené v Evropě a projde to vlastně evropskými atesty, legislativou, tak že by nás to ohrožovalo. Naopak my třeba u pleťové masky, která je vyrobená z nanomembrány, tak tam my naopak chceme, abychom ty vitamíny, které tam jsou zvláštní, aby se nám dostali do těch buněk. Jo. Tak to není vždycky, že pozor, tady se mi něco dostává do buněk. A naopak mám technologie, kde využívám toho, že třeba z toho nanovlákna takhle vlastně vyrobenou se to tam velmi efektivně vstřebá.
A pokud jde o budoucnost nanomateriálů, nanotechnologií, existují nějaké odhady, kam se tohle, tady ten obor bude vyvíjet?
No, vezměte si, že nanomateriály používané v konstrukcích vlastně umožnily nástup kompozitních materiálů. Jo. A v současnosti se možná už víc setkáváme s kompozitními materiály než s klasickou ocelí nebo hliníkem. Jo. Takže nás vlastně ty materiály, kde jsou právě použité ty pokročilé metody nebo směsi materiálů, kde víte, že vlastně tam máte třeba příměs zmíněného uhlíku v nějaké formě, která zvyšuje jeho tvrdost, tak nás vlastně obklopují a ta budoucnost výroby nebo předmětů denního použití je podle mě jednoznačně v takzvaných aditivních metodách, to jsou právě metody 3D tisků nebo 4D tisků, ať už tedy v té nanopodobě nebo v té klasické, kde budeme zřejmě v budoucnosti víc tisknout, než obrábět a souvisí to i s tím, vlastně, co jste tam četl na začátku, tak ty mé dlouhodobé vize jsou o tom, že výroba v budoucnosti se bude čím dál tím víc lokalizovat. Jo? Že lokálně vlastně díky technologiím si budeme vyrábět potravu, vyrábět věci, a že vlastně to, co dnes zažíváme na silnicích, že jezdí spousta kamionů a trpí tím životní prostředí, tak vlastně ty předměty budou putovat jenom jako digitální obrazy a my si je budeme tisknout v tom místě, kde je budeme spotřebovat ideálně z materiálů, které jsou recyklovatelné a které nezatíží životní prostředí.
Business.info.cz to je zdroj ověřených zpráv, návodů a rad nejen pro podnikatele. Co všechno u nás najdete? Exkluzivní informace ze zahraničních trhů, kalendář akcí pro podnikatele, aktuální online zpravodajství, videa a podcasty, vzory smluv, formuláře, návody a mnoho dalšího. Navštivte www.businessinfo.cz.
Vy jste taky podnikatel, máte firmu, která se jmenuje Nanospace a vy jste začali podnikat už někdy v roce 2012, pak jste zaznamenali poměrně zajímavý boom v době covidu, kdy jste vyráběli nanoroušky. Tak by mě zajímalo, jak se to vyvíjí dneska, protože to jsem zapomněl říct, když tak mě prosím opravte, vy se soustředíte na výrobu textilu, který má být vlastně určený pro alergiky. Je to tak?
Je to tak, no. Ono to má své důvody, protože jednak já jsem celoživotní alergik a moje dcera, která vlastně ve firmě pracuje nebo je provozní ředitelka, když teď je na mateřské čerstvě, tak je taky těžký alergik, takže my vždycky říkáme, že všechno, co vyrábíme, tak testujeme na sobě. A naším jako takovým základním produktem, který byl vlastně z Nanospace od začátku, jsou lůžkoviny, kde je použitá nanomembrána, které vlastně zadrží roztoče alergeny tak, aby aby vlastně způsobovaly právě ty alergické reakce člověku, protože my třetinu života trávíme spánkem plus minus, že někdo spí víc, někdo méně. A roztočí právě spí s námi v těch našich lůžkovinách. A nanomembrána, jak už jsem o tom mluvil, je úžasný filtr, který zachytí velmi jemné částice. A když vytvoříte speciální textily, která vlastně je takový sandwich, je tam víc vrstev, ale ta jedna vrstva je právě nanomembrána, tak vlastně zabráníte průniku roztočí a jejich alergenů, nebo třeba i zbytku roztočů. Oni, když se rozpadají, tak jsou pořád alergeny. Tak to je náš produkt. No, byla to velmi dlouhá cesta, než jsme ho dostali do té podoby, v jaké dnes. Během pandemie my jsme vlastně byla jediná firma, která prodávala nanovlákné roušky už před pandemií, takže to pro nás byla konkurenční výhoda, že jsme vlastně tadyhle tu technologii nebo ten produkt znali a měli. A de facto pandemie byla naším investorem, že jsme mohli dotáhnout ty další věci, ale nebylo to tak, jak celá řada firm, která, když přišla pandemie, jak se vrhly do těch ochranných pomůcek a vydělali spoustu peněz a pak zase to zavřeli, tak pro nás to byla taková vlastně možnost získat větší kapitál na to, abychom profinancovali to, co od začátku vlastně bylo naším záměrem. Takže v současnosti Nanospace Více jak polovina obratu firmy Nanospace jsou lůžkoviny a my jsme v loňském roce vedle vlastně prodáváme přes e-shop, jsme největším vlastně e-shopem tady s tím sortimentem v Čechách, možná i v Evropě, tak my jsme vytvořili i Nanospace Store, který je anglický a já jsem si to počítal před, myslím, týdnem nebo dvěma týdny, kam už jsme všude dodali a vyšlo mi 26 zemí, jo, kam šly naše výrobky. Ale jsme pořád na začátku, nejsou to žádné dramaticky velké objemy, ale roste to tak tolik vlastně k Nanospace.
Jste říkal, že to byla dlouhá cesta, než se vám to podařilo dostat do té formy, v jaké je to dnes. Co na tom bylo nejtěžší? To ladění té technologie, nebo?
Já si vždycky tyhle ty otázky dostávám čas od času, tak mi vždycky vyskočí věta, kterou jednou řekla ředitelka Evropské nanotechnologické asociace, takže Nanotechnology Industries Association se sídlem Bruselu. Není to současná ředitelka, je to vlastně ta, která řídila tadyhle to sdružení, když my jsme tam vstupovali, tak ona říkala, že nanotechnologové jsou insane optimistic. A mně se to já skutečně mě vlastně tenhle ten obor přinesl spoustu do života spoustu skvělých lidí, které mám jako moc rád, jsem s nimi a kteří svým způsobem jsou blázni, že se pustili tady do toho oboru, protože nanotechnologie nejsou digitální technologie, kde uděláte aplikaci, můžete vydělat opravdu třeba za rok spoustu peněz. Je to hodně práce a investice. Ten návrat nebo ta návratnost většinou je třeba za 7 let nebo 10 let, trvá to dlouho a je to tím, že vlastně vy investujete a teď vytváříte nějaký materiál, testujete ho, nikdy se to nepovede na první pokus a stojí to spoustu úsilí, peněz a vytrvání, ale na druhou stranu tak nás to baví.
Když se vás zeptám, jaké máte plány?
No, my jsme tím, že vlastně Nanospace neskutečně vyrostl, tak jsme se rozhodli před dvěma lety, že založíme i vlastní R&D centrum, takže vznikla dceřiná firma Nanospace Technology, kde máme plně vlastně jakoby inovovaný způsob zvlákňování nebo výroby nanovlákna, jmenuje se to hybridní zvlákňování, kde se kombinují dvě technologie a kde běží řada projektů, ale zároveň tam vyvíjíme membrány pro naše vlastní výrobky a vedle toho jsme začali budovat značku Nanospace Cosmetics, vznikla ještě další firma, kde třeba první výsledek tadyhle té práce je nanomembrána, která se používá k odstranění akné, kde je to naše vlastní nanomembrána a která je potom dál zpracovaná v té kosmetické firmě a tak. Takže nanokosmetika je jednou z takových oblastí, které se věnujeme. A zároveň jsme před před 2-3 lety jsme se dohodli s módní návrhářkou Ladou Vyvělovou z Moravy, která dlouhodobě pracuje s nanotextiliemi, ale ne s nanomembránou, ale se stříbrem, které jsou antibakteriální a velmi lehké, že vytvoříme společnou kolekci módního oblečení, které ale zároveň bude udržitelnou módou, takzvaná slow fashion, a těch kolekcí už od té doby byla celá řada. Takže móda, kde se vlastně protíná ekologie, je to udržitelná móda, a nanotechnologie, to je jeden ze směrů, kterými jsme se vydali.
Co to konkrétně znamená? Nanomateriály v tom oblečení způsobují to, že třeba déle vydrží, tím pádem je udržitelnější, nebo v čem to je?
No, je to jednak je to oblečení, které není na jednu sezónu, takže je udělané tím designem tak, aby se dalo používat několik let. Mm-hmm. A u těch materiálů je tam několik funkcí. Od toho jsou to vlastně speciální materiály, které obsahují stříbro v nanoformě, takže jsou antibakteriální, ale vedle toho mají řadu vlastností, že jsou ultralehké, rychle třeba, když se namočí, tak rychle schnou, jo, tak mají ještě další funkcionality, ale ten princip té pomalé módy je, že to není móda, že si koupíte tričko a po sezóně ho vyhodíte. Jo. Je to móda, která by vlastně vám bez tom šatníku měla zůstat alespoň několik let. Mm-hmm.
Pojďme teď k tomu, v čem vy se taky angažujete. Já poměrně často vnímám, že se vyjadřujete k něčemu, co bych nazval jakousi vizi České republiky nebo budoucí podoby České republiky. Vy jste sám v úvodu zmínil, a teď bych vás asi citoval nepřesně, ale mluvil jste o tom, že České republice chybí nějaká vize. Pojďme k tomu. Viděl jsem taky, že jste jedním z podporovatelů takzvané druhé transformace ekonomiky, což je výzva velkých představitelů nebo důležitých představitelů biznesu, kteří mluví o tom, že ten potenciál reform z 90. let už se vyčerpal, že je potřeba hledat nové cesty, nové způsoby inovace a tak dále. Tak když bych se vás zeptal, co vy vnímáte především jako problém v současnosti, pokud o Českou republiku, z hlediska budoucího vývoje, a na co byste se vy především zaměřil, co především podle vás by se mělo vylepšovat, na čem by se mělo pracovat, tak co byste řekl?
Víte co, já se zeptám vás. Jo. Představte si na chvilku, že jste třeba, já nevím, Američan nebo Angličan. Když se řekne Česká republika, co u nás budete hledat, nebo co si představíte?
Když bych byl Američan. Jo. Já se obávám, že to asi dneska moc nebude. To, co by bylo...
Jako co si představíte, jo? S čím budete identifikovat Českou republiku, když se řekne, nebo Francouz třeba, abychom fajn, tak Amerika je hodně daleko, tak zůstaňme...
Já si myslím, že to bude pivo asi. A pak moc nevím už. No.
Jo. Když byste byl, končil byste střední školu, jo, tak byste přemýšlel, kam jít studovat něco, kde fakt jako je to na úrovni. Jo, budete chtít, já nevím, vystudovat třeba nějaký technický obor, nebo třeba i humanitní, ale teď si budete vybírat v Evropě nebo ve světě zemi, kde opravdu budete vidět, že tam vystudujete, že to je špička. Jo, tak co je ta špička v České republice? Hledal byste tady něco, jako Francouz třeba?
Myslím si, že asi ne.
Jo, Belgičan, já nevím, Bulhar. A to je právě ta identita. Jo. To, co já bych opustil slovo vize. Jo. Tady mají všichni vize, ale nic moc se nemění. Ale zůstaňme u té identity. Jo. Ta země, když má nějakou jasnou identitu, jako třeba identita Tajvanu jsou čipy, jo, elektronika. Takže logicky, když byste si řekli, já chci prostě pracovat tady v tom oboru, a tak ten Tajvan, to by byla jedna z možností, jo, kam třeba jít a kde se naučit, jak se to vyrábí, nebo kde se dostat k tomu. A nám chybí moderní identita. My máme pořád identitu trošku jako turistického skanzenu. Jo. Nebo ne trošku, ale úplně. Jo. Co tady lidé hledají? Tak já nevím, rady, zámky, pivo, sklo. Bezpečná země, kde prostě je to fajn si. Ale aby sem šli něco studovat, to není. A my jsme jako velmi tvořivý národ, technicky zdatný. Máme tady úplně všechno. Vždycky, když se dívám třeba na projekt ekonomické diplomacie, na ty cesty do zahraničí, tak tam je úplně všechno. No. Tam je od těch technologií až třeba po to pivo. Úplně všechno. Ale to je ten průšvih. Tady najdete všechno, ale v čem jsme teda ta špička? Jo? Tak to, co vlastně my bychom měli mít, tak mít tu identitu, kde budou třeba jenom jedna věc nebo dvě věci. Jo? Třeba si budovat identitu, že jsme špička v digitálních hrách, no, nebo jsme špička, my teda abychom rádi jako nanotechnologové v nanotechnologiích, ale abychom měli tu identitu složenou opravdu z několika málo věcí a neustále vlastně se takhle profilovat. Jo. Protože my chceme nejenom exportovat ty věci ze zahraničí, my chceme, aby to sem šli lidé ze zahraničí třeba studovat, jo, aby v tom začali podnikat, aby tady to a tu moderní identitu my nemáme. Jo. A nebo řekněme tak, dobrá, tak budeme špičkový skanzen. Jo. Zaměřme se tedy na turistiku, vedle toho tady samozřejmě budou zajímavé firmy, proč ne, fajn, ale budeme se profilovat jako prostě takový turistický skanzen ve střední Evropě, kde vlastně je bezpečno, je tady dobré jídlo, jo. Je tady spousta památek a pak ale neplýtvejme tím ostatním, zaměřme se na to jedno a investujme do infrastruktury, investujme třeba do... Jo, tak tadyhle to... Já jsem měl před 14 dny, jsem se účastnil nějaké debaty na VŠE v Praze, byla aula studentů a teď tam byli zástupci z ministerstvech a pak ze Svazu průmyslu, byl jsem tam ještě spolu s dalšími lidmi a já jsem tam dal stejnou otázku těm studentům, co je, co jsme. Nehlásil se vůbec nikdo, ten jeden student říkal, montovna. No. Tak to je můj názor. To, co my se snažíme vlastně v té asociaci nanotechnologického průmyslu, proč vlastně jezdíme po světě, proč děláme to velké promo nanotechnologií, tak je naším snem nebo cílem, je, aby ta identita, aby Česká republika byla identifikovaná s nanotechnologiemi. Ale na úrovni vlády, hospodářské komory, Svazu průmyslu, já prostě tadyhle to nevidím. Jo. Jo, transformace fajn, jo, restart fajn, ale kde je ta moderní identita?
Jak by to podle vás mělo vzniknout, ta identita?
No musela by ti lidé, kteří řídí naši zemi nebo kteří mají vliv, tak by opravdu měli zúžit a definovat to, čem z těch moderních technologií nebo moderní věc, v čem vlastně my budeme nejlepší. Jo. Jo. My pořád, já nevím, i ten třeba nedávný restart je sice fajn, ale je to pořád dohánění něčeho, my doženeme. Jo. Proč třeba neřekneme, tak my tady prostě budeme hvězda v rámci Evropy v autonomním řízení a budeme první, kdo bude mít zákon, který bude umožňovat autonomní řízení vozů. Budeme první, kdo to budeme testovat. Jo, proč chtít něco dohánět, proč prostě si nevybrat jednu věc. Jo. Tak.
Zmiňovala jsem na začátku, že vy jste současně i psycholog a já jsem viděl, že vy jste se kromě jiného účastnil takzvaných Magnoli večerů, kde jste vlastně mluvili o tématu světa teenagerů očima rodičů. To je téma, o kterém se teď asi hodně mluví. Jak vy se na ty teenagery díváte? Protože, ptám se na to, protože teď je často slyšet takové názory ve smyslu, že dospívající dneska jsou příliš citliví, že vydrží méně než předcházející generace a tak dále. Jak se na to díváte vy? Já rozumím, že zobecňování asi není úplně optimální, ale přesto se vás ptám.
No, já jsem psychologii vlastně vystudoval jako svůj druhý obor, něco později než techniku. A nicméně nějakou taky shodou náhod se psychologie stala vlastně jednou z mých třech oblastí, ve kterých působím a které mě i živí. A V současnosti jsem takový zkrácený úvazek, jsem vedoucím týmu psychologů v Jihočeském Písku, kde je psychiatrická nemocnice, která je vlastně dolečovací zařízení, je zaměřená na psychoterapii. Mm-hmm. Že tam jsem garantem vlastně toho terapeutického programu. A já tím chci říct jednu věc, že jsem vlastně v té klinické psychologii jsem už docela dlouhou dobu, kde to, co vlastně my vidíme a co vidí všichni kolegové, jak v České republice, jak po celém světě, je skutečně extrémní nárůst mladých lidí na psychiatrii. Mm. Už kde vlastně, když to ještě před pár lety bylo nějaké jenom malé procento, tak teď třeba v té psychiatrické nemocnici Písku to je opravdu možná třetina pacientů, kde je to všechno vlastně o takové vlastně poruše identity. Jo? Že ti mladí lidé, když se dostanou do toho období dospívání, tak se začnou, jak říkají psychiatři, dekompenzovat, že se propadají do takových úzkostných a depresivních stavů a poškozují se, pokouší se o sebevraždy a tak je skutečně velký nárůst. Po celém světě se přemýšlí a zkoumá, co se to vlastně děje. Na jedné straně samozřejmě vždycky ta starší generace kritizovala tu mladší a to tak bude vždycky. A i ta generace teď, co nastupuje se s tím světem, bude muset nějak poprat, jo, sama, ale co se to vlastně teď děje? Já jsem zase před pár týdny, když jsem byl na jednom psychologickém kongresu, tak tam byla přednáška o tom, že to, co se vlastně změnilo proti minulosti, je, že se vlastně rozšířilo období na, v angličtině se tomu říká emerging adulthood. Jo. Když se narodí dítě, tak dospívá, dostane se do puberty, po pubertě následuje ta adolescence. A pak to dřív bylo tak, že vlastně, když došlo k dovršení to dospívání, někde kolem toho 20. roku, tak ten mladý dospělý šel už někam pracovat nebo ještě třeba studoval, ale v té rodině svých rodičů ještě třeba pobyl dva, tři roky, ale pak už prostě se vrhnul do života. To, co vlastně tadyhle ta moderní doba právě v těch, zejména teda v těch západních vyspělých zemí umožňuje, je si protáhnout tadyhleto období už té dospělosti, kdy ještě jste u rodičů a ještě nepracujete. Třeba, já nevím, studujete někde, pak si dáte rok pauzu, někde cestujete, pak ještě studujete, pak si vyberete něco. To je vlastně teď je to možné. A dochází k rozšíření tadyhleté to období, kdy ještě teda nestojíte na vlastní nohou, jo, ale už vlastně jste dospělí téměř. Jo. A děje se to, že se tam objevuje právě taková větší, jak možná i na to máte víc prostoru, větší pochybnosti o svojí identitě, kdo vlastně jsem, co zvládnu to, nezvládnu, tak je tam daleko víc nejistoty. A do toho samozřejmě vstupují i digitální technologie, že v minulosti, ještě před existencí internetu, tak těch informací, co se k vám dostávalo, bylo mnohem méně a i té možnosti zúzkostnění a to srovnávání. Jo. My se neustále se srovnáváme s druhými lidmi a toho nějak si odvozujeme, jestli jsme taky tak dobří, nebo se snažíme. A když vám bylo, já nevím, 14 let, s kým jste se srovnával? Se spolužáky, že, v svojí třídě, nebo s klukama, lukama z ulice, kde jste bydlel. A s kým se srovnává ten mladý člověk, nebo ten člověk, co se octne tadyhle v tom období, kdy už teda by měl jít do toho života. On se srovnává s celým světem, je na sociálních sítích, kde prostě je zahlcený, jo, těmi různými idoly nebo ideály. A to samozřejmě, každé srovnávání s někým, kdo mi připadá, že je lepší než já, způsobuje nějakou úzkost. Takže i my jsme, když jsme dospívali, jak jsme byli zaveleni nějakou úzkostí, jestli a něco třeba, ale nebylo jí tolik, čemu jsou vystaveni vlastně ti současní dospívající. Jo, plus třeba role rodiče, že vlastně i rodiče jsou zúzkostňovaní. Co by se mělo, jak by se to dítě mělo vychovávat. Je? Poslouchají podcasty třeba na tom, jak by se to mělo dělat. A to však v tom je spousta úzkosti, takže možná ti dospívající teď jsou křehčí, ale možná nejsou ani tak křehčí, jako spíš zaplavování daleko větší úrovní úzkosti a pak se děje, co se děje, ale já přesto nějak vnitřně věřím mladé generaci, že to zvládne, bude to muset zvládnout.
Jenom ještě v téhle souvislosti mě zajímá, jak se díváte na takové ty pokusy, protože o tom vlivu digitálních technologií a sociálních sítí se mluví hodně, tak třeba teď, nevím, že ve Spojených státech vlastně prošel sněmovnou zákaz TikToku a tak dále. Jestli si myslíte, že tohle může nějakým způsobem pomoct, nějaké omezování přístupu k těm věcem a tak, nebo je to zkrátka něco tak nového, že si postupně lidé na to zvyknou, že teď je to příliš nové a příliš jiné třeba?
No, já na to asi nemám jednoznačnou odpověď, protože tam samozřejmě u lidí, co mají nějakou dispozici k závislému vztahování nebo k závislosti, tak všechny vlastně digitální technologie tadyhle té podoby, ať už sociálních sítí nebo her, tak mohou prostě tu závislost hodně saturovat nebo posílit, ale když se zakáže TikTok, tak může ten člověk být závislý na digitálním hrách online, které se asi nezakážou a může stejně trávit většinu času ve virtuálním světě. No já si spíš mám takovou představu toho budoucího světa, že lidé budou daleko víc času trávit ve virtuální realitě. Ta ona realita je jenom jedna. Jo. My jsme, každý z nás je konstruktorem své reality a jestli část toho je virtuální, část nějaká nevirtuální, nebo tak to už je na nás, ale a je možná i co se týká té, jak jsem říkal, porucha identity a kdo jsem, se muž, žena, to ono, nebo něco úplně jiného, avatar, tak možná, že se to vyřeší tím, že opravdu velká část života bude u mnohých lidí probíhat virtuálně a tam si budou brát své avatary a to vlastně nějakým bude plnit takové funkce, tak to asi úplně nezakážeme. Dobrá, ale jedna věc, to, co možná souvisí i s těmi poruchami těch dospívajících, je, že je dobré, když člověk, když dospívá, nebo už od toho malého dítě, je dobré, když je vystavovaný nějakými hranicím, jo? Že něco je možné, něco není možné. A když vlastně v průběhu toho zrání zažíváte opakovaně frustraci, že něco prostě nejde překročit. Jo? Že není všechno možností volby. Jo? To je ono se také píše tady o té době, takže je to vlastně to doba, kdy se všechno změnilo v podobu volby ano, ne, a ztrácí se závazek a mizí jakoby pravidla, že něco jde, něco nejde. Jo. Tak může třeba ten zákaz nebo nějaká regulace mít formu právě tady té hranice, toto ještě lze a toto nelze. Není všechno na světě jako výklad cukrárny, když si vezmu ten zákusek, co mi zrovna chutná. Prostě něco můžu mít a něco mít nemůžu. Musím si zažít tu frustraci. A když si takhle zažijete tu frustraci, nebudete zažívat od malého dítěte, tak budete odolnější potom, když přijde nějaký průšvih a najednou prostě se stanou věci, co jsou mimo vaši kontrolu. Tak to ustojíte a nezhroutíte se.
Abychom zakončili něčím optimističtějším, zeptám se vás, jaké máte plány v teď budoucí, co vás čeká zajímavého, na co se těšíte?
No, ne, tak mě těší to, co děláme v Nanospace, jo, že my se opravdu snažíme propojovat technologie a vlastně ekologii, udržitelnost a není to z naší strany nějaká póza nebo nějaká komerční věc. My skutečně vlastně tak přemýšlíme o světě a žijeme s ním, tak nám dělá radost, že takové věci můžeme vytvářet a nabídnout dalším lidem nebo i třeba být příkladem. Já si myslím, že vlastně ono je důležité neproklínat tmu, ale zapálit tu svoji jednu svíčku a jakmile už hoří třeba jenom ta jedna svíčka, tak ta tma není tma tmoucí, ale něco tam svítí a to se nějak snažíme dělat. A to já se třeba za sebe snažím předávat dalším lidem, že neproklínejte tmu, ale zapalte tu svou jednu svíčku a když nás bude dost, tak ono to bude svítit dostatečně.
Tak to jsme skončili krásně optimisticky. Tak přeju, ať se vám to daří dál a děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi na podcastových platformách Spotify, Google Podcast, Apple Podcast a SoundCloud. A samozřejmě pro vás připravujeme i další rozhovory se zajímavými osobnostmi inovačního světa.